23 skyrius. Garbės gynimas Anijai blogai baigėsi. Taip jau nutiko, jog Anijai teko ištverti ilgiau negu 2 savaitės. Nuo to įvykio su piragu, paskanintų skausmo malšinamojų skysčių, praėjo beveik mėnuo, taigi pats laikas buvo pakliūti ją į kokią nors naują bėdą. Mažų klaidelių neverta minėti, pavyzdžiui, kaip per įsiblaškimą išpylė nugriebtą pieną ne į kibirą su kiaulių jovalu, o į podėlį stovinčią pintinę su siūlų kamuliais. Arba kai visa paskendusi svajonėse ėjo rastų tilto pakraščiui ir nužengė stačiai į upelį. Praėjus savaitei nuo viešnagės pastoriaus namuose, Vaišė suruošė dieną bari. Labai kuklias ir tik rinktiniai draugijai patikino Anė Merilė, bus tik mūsų klasės mergaitės. Jos labai smagiai vaišinosi ir nieko blogo neįvyko iki to laiko, kol truputį persisotinosios tų savo žaidimų ir slapta ilgėdamosi, kaip nors netikėtai paišdaigauti, visos išėjo barių sodan. Netrukus tokia išdaiga sirado ir buvo pavadinta iššūkiu. Iššūkiai tuo metu buvo labai madinga pramoga tarp Evonlio mokinių. Pirmieji juos pradėjo berniukai, bet netrukus paplito ir tarp mergaičių. Išeitų didelė knyga, jeigu surašytum visas tos vasaros kvailystės, iškrėstas Evonlyje tų, kuriems buvo mestas iššūkis. Pirmiausia, Keris Laun pasakė, jog Rubina Gilis neišdrys įlipti į milžinišką seną gluosnį augantį prie paradinių durų. Rubina Gilis, nors ir mirtinai bijodama riebių žalių vikšrų, kuriais, kai buvo girdėjusi visas medis aplipęs, bet to baimindamasi sulaukti mamos rūstybės, jeigu kartais įplėštų savo naująją muslino suknelę, žinoma vikriai įsiropštė, kur reikėjo, ir visiškai suglumino Keris Laun. Tada Josie Pai padrasino Džeinę Endrius ant kairės kojos apšokuoti aplink sodą nesikio nesustojus ir nepalietus žemės dešiniaje. Džeinė Endrius žvaliai pradėjo, bet po 3 posūkio neišlaikė ir turėjo pripažinti savo pralaimėjimą. Kadangi Džosė džiugavo labiau negu leidžia mandagumas, Anė Šerli pakino ją pražygiuoti per viršų lentų tvoros, kuri juose soda iš rytų pusės. Reikia pasakyti, jog žygis tvoros viršum reikalauja didesnio šaltakraujiškumo ir kojų vikrumo, negu galėtų pamanyti tas, kuris nėra šito bandęs. Tačiau Džosė Pai, nors ir stokojanti tam tikrų savybių, lemiančių populiarumą, turėjo įgimtų gabumų laipioti tvoromis ir jais, suprantama, naudojusi. Ji perėjo barių tvorą taip grasingai ir lengvai, lyg norėdama pasakyti, kad tokie niekai jai nėra joks iššūkis. Jo žygdarbis nori nenori sukėlė pasigėrėjimą, nes daugelis mergaičių bandžiusių vaikščioti tvoromis buvo patyrusios visokių nesėkmių ir galėjo tinkamai tai įvertinti. Džosė visa švytėdama nušoko nuo tvoros ir metė pergalingą žvilgsnį į Anę. Anė krestelėjo savo rusvasias kasas. Nepasakyčiau, jog pereiti tokią žemutę lentų tvorą yra kažkas nepaprasta, pasakė jį. Meris Vilija pažinojo mergaitę, kuri galėdavo pereiti stogo kraigų. Netikiu, tvirtai ištarė Džosė, netikiu, kad kas nors galėtų pereiti stogo kraigų. Bent jau tu tai tikrai negalėtum. Aš negalėčiau, nepagalvojusi leptelėjo Anė. Na, tai pamėgink, įžuliai pasiūlė Džosė. Tai mano iššūkis tau, užlipti ir pereiti pono bario virtuvės stogo kraigų. Anė išbliško, tačiau išeities nebuvo. Nuėjo prie namo, kur stovėjo kopečius atremtosi virtuvės stogą. Visos penktokės vienu balsu ištarė ak, iš dalies susižavėjusios, iš dalies įsigandusios. Anė nereikia, puolė maldauti dieną, nukrisi ir užsimuši, nekreip dėmesio į tą Džosę Pai, nesąžininga skatinti žmogų tokiems pavojingiems dalykams. Aš privalau, mano garbė pastatyta ant kortos, iškilmingai pasakė Anė. Aš arba pereisiu tuo stogu dieną, arba mirsiu. Jeigu žūčiau, pasilyk atminimui mano žiedelį iš perlinių karoliukų. Visoms užgniaužus kvapą, Anė užlipo kopėčiomis, pasiekė kraigą, atsistojusi ant to nesaugaus pagrindo įsitėsi, pagavo pusiausvyrą ir ėmė eiti, lyg per miglą suvokdama, jog atsidūrė per nelyg aukštai nuo žemės ir jog vaikščioti stogo kraigų nelabai padės ir laki vaizduoti. Vis dėlto jai pavyko žengti keletą žingsnių, kurie dėja baigėsi katastrofa. Jis susviravo, prarado pusiausvyrą, suklupo, parpuolė ir nubildėjo žemyn per saulės įkaitintą stogo šlaitą, graipstydama ir laužydama laukinių vynuogių ūglius. Įsigandė žiūrovų ratelis apačioje sutartinai sušuko siaubo šūksnį. Jeigu Anė būtų nukritusi nuo stogo toje pusėje, iš kurios užlipo, diena tikriausiai iš karto būtų tapusi žiedelio iš perlinių karoliukų paveldėtoje. Laimė, ji nusirito į kitą pusę, kur stogo šlaitas tęsėsi ir virš priengio ir beveik siekė žemę, tad nukristi ten buvo netai pavojinga. Vis dėlto, kai diena ir kitos mergaitės, išskyrus Rubina Gilis, kuri tik sustingo kaip kuolas ir polisteriškai raudoti, kai paklaikusios nudubė kitapus namo, rado Anį išbliškusią ir sudrybusią tarp išdraskytų ir nulaužytų laukinių vynogių. Anė, ar tu gyva, sukliko diena ir puolė prie savo draugės ant kelių. Akanė, brangutė, ištark nors žodelį, pasakyk man, ar tu gyva. Begaliniam visų mergaičių džiaugsmui, o ypač Džosės Pai, kuri nors ir negarsėjo lakę vaizduotę, bet vis dėlto jau spėjo išvysti savo ateitį, paženklinta kaltės dėl ankstyvos ir tragiškos Anė Šerli mirties. Anė išlėto atsisėdo ir kaip iš po žemių prabilo. Taip, Diana, aš esu gyva, bet atrodo susitrenkiau iki sąmonės netekimo. Kurią vietą, sukukčiojo Keres Loun, oi, kurią gi vietą, Anė? Nespėjus Anė atsakyti, pasirodė ponia Bari. Ja pastebėjusi, Anė pabandė sustoti ant kojų, tačiau tik šaižiai aiktelėjo iš skausmo ir vėl sudrybo. Kas atsitiko, kur tu užsigavai? Reikliai paklausė ponia Bari. Kulkšnį sudėjavo Anė. Oi, Diana, būk gera, surask savo tėtį, gal jis pargabens mane namo. Jaučiu, jog pati niekaip nesugebėsiu pareiti. Ir be abejo, negalėčiau peršokuoti ant vienos kojos, juk Džeinė nesugebėjo net aplink sodą apšokuoti. Merilė buvo sode ir skinė vasarinius obolius, kai staiga išvydo poną Barį, kuris perėjęs tiltelį ėmė kopti į kalnin. Šalia jo žygiavo ponia Barį, o paskui jį traukė ištisa mažų mergaičių procesija. Ponas Baris ant rankų nešė Anę, kurios galva geibiai gulėjo jam ant pėties. Ir tą akimirką Merilė atsivėrė akis. Staiga užgriuvusi baimė persmelkė ją iki širdies gelmių ir privertė suvokti, ką jai reiškė Anė. Jau anksčiau į savo prisipažino, jog Anė jai patinka. Ne, ji netgi pamilo Anę. Tačiau dabar, kai paklaikusi, lėkdama nuokalin, ji suprato, jog Anė jai brangesnė už viską pasaulyje. Ponia Bari, kas jai atsitiko? Gaudydama kvapą, išbalus ir susijaudinusi, paklausė Merilė. Nuosaikioji, santūrioji Merilė. Atsiliepė pati Anė, kilstelėjusi galvą. Per daug nesigaščiokit, Merilė, aš tik ėjau stogo kraigų ir nukritau. Tikriausiai pasitempiau kojų sausgislės, o juk galėjau ir sprandą nusisukti, Merilė. Matykime šviesėje dalykų pusę. Išleisdama tave į tas vaišės, turėjau suvokti, jog tau kas nors panašaus būtinai atsitiks griežtai ir piktokai, tačiau su palengvėjimu, ištarė Merilė. Neškite ją čia, ponia Barė, ir paguldykite ant sofos. O dievi, betgi jinai apalpusi. Taip ir buvo. Įsipildė dar vienas Anės troškimas. Įveiktas skausmo, jie apalpo ir dabar gulėjo visai be sąmonės. Matijus skubiai pašauktas iš laukų, taip pat išvažiavo gydytojo. Gydytojas netrukus atvyko ir nustatė, jog sužeidimas daug rimtesnis, negu visi manė. Anei buvo lūžusi koja per kulkšnį. Ta vakarą, kai Merilė užkopė į palėpės kambarėlį, kuriame gulėjo išbalusi mergaitė, iš lovos atsklido gailus balselis. Ar jums labai manęs gaila, Merilė? Tai tavo pačios kaltė, atsakė Merilė, užtraukusi užuolaidas ir degdama lempą. Todėl jūs ir turėtumėte manęs gailėtis, pasakė Ani. Nes mintis, jog tai tik mano vienos kaltė ir yra pati sunkiausia. Jeigu galėčiau kaltinti ką nors kitą, man būtų daug lengviau. Bet kaip jūs, Merilė, būtumėt pasielgusi, jeigu jūs kas nors būtų pakinęs pereiti stogo kraigų? Aš būčiau dar tvirčiau atsirėmusi kojomis į kietą žemelę ir tegul mane akina kiek nori, kas per nesąmonės, atsakė Merilė. Ani atsiduso. Taip, bet jūs tokios stiprios valios, Merilė. O man jos stinga, tiesiog pajutau, jog neištverčiau Džosės Pai pašaipų. Ji paskui pikdžiugiautų, kol aš gyva būčiau. Ir dar manau, jog aš ir taip smarkiai nukentėjau, taigi jūs nebeturėtumėt ant manęs labai pykti, Merilė. Šiaip ar taip prarasti sąmonę, nekažin koks malonumas. Ir kai daktaras tvarkė mano kulkšnį, irgi baisiai skaudėjo. Negalėsiu vaikščioti 6 ar 7 savaitės, o taip noriu pamatyti naująją mokytoją. Kol aš pasirodysiu mokykloje, ji visai jau nebebus nauja. O su mokslais visi bus mane aplenkę. A kokia aš kankinė nusidėlė, tačiau stengsiuosi viską narsiai ištverti, Merilė, jeigu tik jūs nepyksite ant manęs. Gerai, gerai, nepyksiu, pasakė Merilė. Tu esi nelaimėlė, be jokių abejonių. Tačiau, kaip pati sakai, dėl to turėsi atkentėti, kaip reikiant. Nagi, o dabar pamėgink truputį užvalgyti. Kaip gerai, kad mano tokia laki vaizduotė, pasakė Ani. Tikiuosi, ji man nuostabiai pasitarnaus. Kaip manot, Merilė, ką daro žmonės, kurie visai neturi vaizduotis, kai susilaužo šonkaulius? Per tas 7 tolesnės savaitės Ani nekartą turėjo progą pasidžiaugti dėl savo vaizduotis. Tačiau ne tik vaizduoti teikė jai paguodus. Jis susilaukdavo daugybę svečių. Nebuvo dienos, kad iš mokyklos neužbėgtų viena ar kelios mergaitės ir netneštų jai gėlių, knygų. Jos papasakodavo, kas dedasi Evonlio jaunimėlio pasaulyje. Visi man buvo tokie geri ir malonūs, Merilė, laimingai atsiduso Anė, kai pirmą kartą pagaliau peršlupčiojo per kambarį. Nekažin koks džiaugsmas būti prikaustytai prie lovos. Bet tai turi ir šviesėje pusė. Išsiaiškini, kiek draugų turi. Net pas inspektorius ponas Belas mane aplankė. Ir koks jis puikus žmogus. Žinoma, jis nėra man gimininga siela, bet vis tiek jis man patiko. Ir baisiai gailiuosi, jog kažkada kritikavau jo maldas. Dabar tikiu, jog jis meldėsi iš širdies. Tik buvo taip įpratęs prie tų maldų, jog atrodydavo, kad jos jam visai nerūpi. Jeigu truputį pasistengtų, tikrai veiktų tą trūkumą. Aš padariau jam aiškę užuominą, pasakiau, jog labai daug pastangų įdėjau, kol mano pačios maldos pasidarė įdomius. O jis man viską papasakojo apie tai, kai būdamas berniukas irgi buvo susilaužęs koją. Kaip keista galvoti, jog inspektorius Belas kažkada buvo berniukas. Net ir mano vaizduotė neišneša. Kai pamėginu jį įsivaizduoti mažą berniuką, vis tiek regiu su žilomis žandenomis ir akiniais, taip kaip jis atrodo sekmadieninėje mokykloje, tik mažo ūgio. O ponia Alan įsivaizduoju mažą mergaitę, visai lengva. Ponia Alan mane aplankė 14 kartų, jau galima tuo didžiuotis, Merilė. Kai pastoriaus žmona turi tiek visokių reikalų, ir kaip žavu, kas suspėja dar ir tave aplankyti. Ir niekad nesako, jog esi pati kalta ir galbūt dabar iš to pasimokysi. Ponia Lind tik tai ir kalė man į galvą, kai ateidavo. Ir kalbėdavo taip, lyg pati tuo netikėtų. Netgi Džosė Pai mane aplankė. Aš priėmiau ją kaip galėdama mandagiau, nes manau, ji labai apgailestauja paskatinusi mane pereiti per stogo kraigą. Jeigu būčiau užsimušusi, jie visą gyvenimą graužtų sąžinį. Diena buvo ištikima mano draugė, užeidavo kasdien, kad praskaidrintų man vienatvę. Bet vis dėl to, kaip džiaugiuosi, kad greit galėsiu eiti mokyklon, nes tiek visko įdomaus prisiklausiau apie naująją mokytoją. Mergaitės visos kaip viena mano, kad ji nuostabi. Diena sako, jos tokie gražus garbanoti plaukai ir žavius akys. Ji puikiai rengėsi, o jo suknelių rankovės tokios pūstos, kad niekas Evolyje tokių nematys. Kas antrą penktadienį po pietų jį rengia deklamacijas ir visi turi ką nors padeklamuoti arba suvaidinti dialogą. Ak, koks džiaugsmas vien apie tai pagalvojus. Josepai sako, kad nekenčia deklamacijų, bet tai dėl to, kad ji neturi vaizduotis. Diena į Rubina Gils ir Džeinė Andrius kitam penktadieniui rengia dialogą, kuris vadinasi ryto svečias. O tais penktadieniais, kai deklamacijų nebūna, panelės teisė visus vedasi į mišką, į lauko pamoką. Ir jie ten tyrinėja paparčius, gėles ir paukščius. O kiekvieną rytą ir vakarą būna kūno kultūros pamokos. Ponia Lin sako, apie tokius dalykus nėra girdėjusi ir viskas esą tik dėl to, kad mokytoja moteris. Bet man atrodo, tai turi būti nuostabu ir tikiuosi paaiškės, jog panelės teisė yra man gimininga siela. Vienas dalykas, kuris tikrai paaiškėjo, Anė, pasakė Merilė, kad krisdama nuo barių stogo liežuvio tu niekiek nesusižalojai.